Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ազգային ժողովը այս տարվա վերջին քառորդին է անցկացնում, տոներից առաջ խորհրդարանը ցանկանում է նախագահ ունենալ։ Բանակում մահացած զինվորի մարմին է հայտնաբերվել, կատարվում է հետաքննություն, մեր հաղորդումը։ Սպառողների իրավունքները պաշտպանողները նորից բարձրաձայնում են խախտումների մասին։ Կամփոփենք Ռուսաստանի պետդումայի ընտրությունների արդյունքները, հաղորդում Մոսկվայից, կներկայացնենք նաև հայաստանցի փորձագետների մեկնաբանությունները։ Թերթերի հիմնական հրապարակումները ևս վերաբերում են ռուսաստանյան ընտրություններին, կներկայացնենք ուշագրավ հատվածներ օրվա մամուլից։ Այս ամենը առաջիկա 20 րոպեներին, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը դեկտեմբերի 4-ին աշխատանքային այցով մեկնել է Բրյուսել կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության տարածած հաղորդագրության համաձայն։ Այցի շրջանակներում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կհանդիպի Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի հետ և այլ պաշտոնյաների հետ։ Կիրակի օրը Ռուսաստանում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում նախնական տվյալներով հաղթանակ է տանում Իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցությունը։ Այնուամենայնիվ կուսակցությունը կորցնում է սահմանադրական մեծամասն Նախորդ խորհրդարանական ընտրությունների համեմատ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի կուսակցության օկտին տրված քվեների քանակը զգալիորեն պակասել է։ Քվեների 93.3%-ի հաշվարկի արդյունքներով Եդինայա Ռոսիան ստացել է ձայների 49.7%-ը, 2007 թվականի ընտրություններում կուսակցությունը ստացել էր ձայների 64%-ը, կոմունիստական կուսակցությունը երկրորդ տեղում է։ Իրանը ամերիկյան հետախուզական անօթաչու սարք է շարքից անել իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, անօթաչու ինքնաթիռը խփվել է երկրի արևելքում։ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի հրամանատարությամբ տեղակայված միջազգային ուժերի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ սարքը կարող էր լինել ամերիկյան։ Միջադեպը առանձնակի կարևորություն է ստանում, քանի որ այն տեղի է ունեցել անցյալ շաբաթ Թեհրանում բրիտանական դեսպանատան շենքի վրա երիտասարդ արմատականների իրականացրած հարձակման ֆոնին։ Իրանի արտգործնախարար Ալի Ակբար Սալեհին խորին ափսոսանք է հայտնել անցյալ շաբաթ Թեհրանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան տարածք ցուցարարների ներխուժման կապակցությամբ։ Սալեհին խոստացել է ամեն ինչ անել ապագայում նրան նման միջադեպերը կանխելու համար։ Իրանի արտգործնախարարը նման հայտարարություններ է արել Բեռլինում Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելեի հետ հանդիպման ժամանակ։ Այսօր Եգիպտոսում մեկնարկում է ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Ժողովրդական հուզումների արդյունքում այդ երկրի նախագահ Հոսնի Մուբարակին իշխանությունից հեռացնելուց հետո սրանք առաջին ժողովրդավարական ընտրություններն են։ Անցյալ շաբաթ Եգիպտոսում տեղի ունեցած ընտրությունների առաջին փուլում ամենաշատ ձայներ հավաքել էր մահմեդական եղբայրություն խմբավորման քաղաքական թևը, ազատություն և արդարություն կուսակցությունը երկրորդ տեղում էր, Սալաֆի անվամբ ծայրահեղ պահպանողական իսլամական խմբավորումը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Հիմա մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել ազգային ժողովում գտնվող մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանի հետ։ Տոներից առաջ վերջին քառորդին է անցկացվում և խորհրդարանի նախագահի պաշտոնը կարծես թե թափուր չպետք է մնա մինչև նոր տարվա տոները։ Այս պաշտոնից հրաժարական տվեց Հովիկ Աբրահամյանը, նա գլխավորելու է Հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբը և հայտարարել էր, թե այդ գործը իր համար ավելի կարևոր է, քան խորհրդարանի նախագահի պաշտոնը։ Հիշեցնեմ, որ այս պաշտոնում Հանրապետական կուսակցությունը առաջադրել է Սամվել Նիկոյանի թեկնածությունը։ Աստղիկ, կա որևէ անակնկալ, թե խորհրդարանը պարզապես հաստատելու է Հանրապետական կուսակցության որոշումը։
Հրաչ, բարև, ես ասեմ, որ անակնկալ կա Լարիսա Ալավերդյանի թեկնածությունը, որպես այլընտրանքային քիչ առաջ, րոպեներ առաջ ընդամենը առաջադրեց ժառանգություն խմբակցության ներկայացուցիչ Ռաֆի Հովանիսյանը, դու ինչպես արդեն նշեցիր, հանրապետական խմբակցության ղեկավարը Սամվել Նիկոյանի թեկնածությունը առաջադրեց, փաստորեն պաշտոնական առաջադրումները կան արդեն, երկու թեկնածումներ են առաջադրվել։ Ես հիշեցնեմ, որ Սամվել Նիկոյանը ազգային ժողովի փոխնախագահն է, նա ժամանակ կարողապես կատարում է ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները, նա նաև մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի, խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի ղեկավարն է, այս հանձնաժողովը այլևս լուծարված է, իսկ Լարիսա Ալավերդյանը մարտի իրավունքների առաջին պաշտպանն է։ Ասեմ, որ
Աստղիկ, ինչ է նախատեսվում, նրանք ելույթ են ունենալու, քննարկումներ են սպասվում և ամենակարևորը, երբ է լինելու քվեարկությունը։
Հրաչ, ես ասեմ, որ այո, ելույթով արդեն հանդես է գալի իր թեկնածուներից Սամվել Նիկոյանը, այս պահին պատասխանում է ազգային ժողովի պատգամավորների հարցերին, հիմնականում ժառանգություն, ընդդիմացի ժառանգության ներկայացուցիչներն են հերթագրված, նրանք հարցուփորձ են անում Սամվել Նիկոյանին, թե հնարավոր է, որ ազգային ժողովը ազգային ժողովում չկրկնվեն միջադեպերը, որը նախորդ անգամ, հիշում ենք, ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի հետ տեղի ունեցավ և հանրապետականից Առաքել Մովսիսյանի, նաև ժառանգության ներկայացուցիչները խոսում են այն մասին, որ ազգային ժողովը արդեն երրորդ անգամ է փաստորեն այս գումարման ազգային ժողովը երրորդ անգամ է ընտրում խորհրդանի ղեկավար և նախկին երկու ղեկավարների պաշտոնանկությունների հարցը, ինչպես ժառանգությունից պաստավան հայտարարել, ազգային ժողովի դռներից դուրս են կայացվել այդ որոշումները, և քվեարկությունը թերևս այսօր խորհրդանը չհասցնի, բայց այս պահին առաջադրումները կան, ելույթներն են ընթանում, Սամվել Նիկոյանն է դերևս ելույթ ունենում, և Լարիսա Ալավերդյանի ելույթը սպասվում է հրաչ։
Շնորհակալություն, Աստղիկ Վեդևյան, ազգային ժողովից։ Երկու օր առաջ գիշերը Վանաձորին մոտ գտնվող զորամասերից մեկում հայտնաբերվել է ժամկետային զինծառայող Նարեկ Դավթյանի դիակը ծնոտի տակից հրազենային մահացու կրակոցի հետքով, նրա մարմինը գտնվել է պահակակետում, լսենք թե ինչ հետաքննություն է անցկացվում, եթե սա ինքնասպանություն է, ինչու, ինչ պատճառներով է զինվորը դիմել այս ծայրահեղ քայլին, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը, ինչ է հայտնի, ինչ է պարզ այս պահին։
Երկու օր առաջ բանակում մահացած զինվորի մահվան դեպքով քրեական գործ դեռևս չի հարուցվել։ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության հասարակայնության հետ կապերի ավագ սպա Մերի Սարգսյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ դեկտեմբերի 3-ին կեսգիշերին զորամասում պահակակետի հերթափոխության ժամանակ հայտնաբերվել է Գյումրիից զորակոչված Նարեկ Դավթյանի դին։ Զինվորի դին գտնվել է պահակակետում, որտեղ նա ժամապահություն էր կատարում։ 6 ամիս առաջ բանակ զորակոչված զինվորի ծնոտի տակ առկա են եղել մահացու հրազենային վիրավորման հետքեր։ Քնչական ծառայությունում ամենայն հավանականությամբ քրեական գործ կհարուցվի այսօր։ Դեռևս կատարվել են դեպքի վայրի զննություն, դիակի արտաքին զննում, նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Իրավապաշտպան Միքայել Դանելյանը կրկին հայտարարում է, որ քանի դեռ իշխանությունն ու բանակը սերտաճած են, իշխանությունները բանակի վերնախավին վատություն չանելու համար կշարունակի կոծկել բանակում տեղի ունեցող հանցագործությունները, ինչն իր հերթին ազդում է բանակում մահվան դեպքերի թվաքանակի ավելացման վրա։ Ինքնասպանությունների դեպքերի համար պատասխանատվություն ընկնում է առաջին հերթին բանակի վերնախավի վրա, նշում է իրավապաշտպանը։
Դրանք բոլորը կապնված են ներքևի օղակների բանակում, կապնված են վերևի օղակների տարբեր ձևերով։ Վերևի համանդրական կազմը կապնված է գեներալիտետի հետ, գեներալիտետի իշխանության հետ։ Դրա համար սա ծպոչքանցած զնումը իշխանության տողորդելով բանակին կոչվում է բանակի ներսում կատարված հանցագործությունները։ Դրանք ենք են մտածում, որ եթե ինքնասպանություն փակեն գործը ինքնասպանությունով, ապա դրանք մեղավոր չեն, բայց եթե մարդը ինքնասպանությունը գտնում են, դրանք մեղավոր են, սա միանշանակ է։
Միջդեռ 1 ամիս առաջ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում հավաստիացրել էր, որ բանակը խիստ վերահսկողության ներքո է և պատասխանատուները անում են հնարավորը կատարելագործելու զինված ուժերը։
Բոլոր դեպքերը ըստ տարիների վերլուծության գնում են դեպի նվազում, բայց յուրաքանչյուր մեկ դեպքել մեր համար դա ողբերգությունը, մեր համար անընդունելի է։
Աբովյան փողոցում ապամոնտաժվում է Փարիզյան սուրճ խանութի մայթին գտնվող փոքր հարմարավետ սրճարանը, նոր քաղաքապետը հայտարարել էր, որ Աբովյան փողոցի մայթերը պետք է վերադարձնեն հանրության, այս փողոցի մայթերին այնքան օբյեկտ էր կառուցվել, որ մայթը ասածը կորցրել էր իր նշանակությունը, բայց չգիտես ինչու ապամոնտաժման աշխատանքները սկսվեցին հենց Փարիզյան սուրճից, որի սեփականատերը ժամանակ առ ժամանակ բողոքի ձայն էր բարձրացնում իր բիզնեսը խոչընդոտելու մասին, լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Աբովյան փողոցում գտնվող Փարիզյան սուրճ սրճարանի սեփականատեր ֆրանսահայ գործարար Աշխեն Վալերի Գործունյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում պատմեց, որ շաբաթ օրը սրճարան են եկել կենտրոն վարչական շրջանի աշխատակիցները և խնդրել ապամոնտաժել սրճարանի բացօթյա հատվածը։
Որովհետև քաղաքապետը որոշել է, որ պետք է ամեն սրճարանները կամ ամեն Աբովյան փողոցը մաքրվի, ու մենք այս անշուշտ որովհետև մենք ճուզեցինք խնդիրը ստեղծել, մենք սկսեցինք հանել, որ խնդիր չլինի, այդ հույս հուսով, որ ես այսօր դիմեցի պարոն քաղաքապետին, որ ինձ ընդունի, եւ ես փորձեմ հասկանալ ինչու է հենց Փարիզյան սուրճը պետք է կանդվի։
Հիմա բացօթյա սրճարանի մի հատվածն արդեն ապամոնտաժված է, մյուսը դեռ շարունակում է գործել, սակայն սեփականատիրոջ խոսքով կենտրոնի թաղապետարանի աշխատակիցները ասել են, որ պետք է ամբողջ տարածքը ազատվի։ Աշխեն Վալերի Գործունյանի խոսքով, եթե բացօթյա տարածքը չգործի, ապա միայն փակ տարածքի հաշվին ինքը չի կարողանա եկամուտ ունենալ եւ սրճարանը կփակվի։ Ֆրանսահայ գործարարը կարծիք հայտնեց, թե երևի ինչ որ պատճառներ կան, որ հենց իր սրճարանից են սկսել։
Շատ խնդիրներու արջև գտնվերեմ, փորձերեմ հաղթահարել այդ ամ ինչը, ես իբրև բրկահայ, իբրև գին, իբրև մինակին անընդհատ պատմություն ունեցել եմ ադանք, կարող է իմ ընկալումը սխալ է եւ մոդեցումը սխալ է Հայաստանի բիզնեսի հետ։ Ամեն անգամ, այսինքն ես խնդիրներով եմ մեծանում եւ հասկանում, ինչ է բիզնեսի հասկացողությունը Հայաստանում, Եվրոպայում մի քիչ տարբեր է, եւ ես ամեն անգամ արվածելով ինձի տասկուտան, մինչեւ մացել եմ ադամեն ինչին։
Քանի դեռ բիզնեսում գործում են ասիական մոտեցումները, Հայաստանում ներդրողների համար շատ դժվար է լինելու, այսօր հայտարարեց Աշխեն Վալերի Գործունյանը։ Սրճարանի սեփականատերը հիշեցնում է, որ տարածքը կանաչապատել է, որևէ հիմնական շինություն չի սարքել։
Ես ուզում եմ այդա, որ ինձ պիտի սեն, որ չէ, դուք կրնակ մնալ, որովհետև դուք իսկականից պատմություն ունիք Երևան քաղաքին հետ, եւ 16 տարի փոքր ժամանակ չէ, եւ հույս ունի իմանայինք, բայց եթե սեն ոչ, ես այսին ոչ մի բան չեմ գնարել, չեմ գնար բայկարիլ, ոչ քաղաքապետին տեմ, ոչ էլ օրենքին տեմ։
Կիրակի օրը Ռուսաստանում պետդումայի ընտրությունները անցկացվեցին հաղթեց իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցությունը, բայց Պուտինի եւ Մեդվեդևի կուսակցությունը քիչ ձայներ հավաքեց, քան նախորդ անգամ։ Եդինայա Ռոսիան հաջորդ պետդումայում այնքան մանդատ չունի իր ուզած օրինակ գծերը միայն իր ձայնով անցկացնելու համար, հիմա արդեն հարկ կլինի համագործակցել պետդումա անցած մյուս 3 ուժերից մեկնումեկի հետ։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Պաշտոնական տվյալները սրանք են. Եդինայա Ռոսիան ստացել է 49.5%, կոմունիստները 19%, Սպրավեդլիվայա Ռոսիան 13%, ԼԴՊՌ-ը Ժիրինովսկու գլխավորած կուսակցությունը 11.5%։ Նախորդ ընտրություններին 2007-ին իշխող Եդինայա Ռոսիան ստացել էր ձայների, հիշեցնեմ, 63%, և փաստորեն շուրջ 14% է կորցրել։ Այս անգամ իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցության ցուցակը գլխավորում էր նախագահ Մեդվեդևը, ով 3 գիշեր հայտարարել է, որ սա արժանի արդյունք է, և իր կուսակցությունը կոչ է արել կոալիցիաներ ստեղծել և համագործակցել պետդումա անցած 3 մյուս կուսակցությունների հետ։ Ընդ որում, կոմունիստները Եդինայա Ռոսիա կուսակցության հետ կոալիցիա ստեղծելու հնարավորությունն արդեն բաց արել են։ Հիշեցնեմ, ընտրություններին մասնակցել են նաև 3 գրանցված մյուս կուսակցությունները ևս՝ Յաբլոկանը, Պրավոե ձելան և Պատրիոտը Ռոսիի։ Յաբլոկա կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յավլինսկին հայտարարել է, որ այս ընտրությունների եղել են բազմաթիվ խախտումներ, և իր կուսակցությունը պատրաստվում է արդյունքները բողոքարկել։ Հիշեցնեմ, Յաբլոկան ստացել էր շուրջ 3%։ Ընտրություններին մասնակցել են դրելու իրավունք ունեցող ռուսաստանցիների 60%-ը։ Համակարգից դուրս ընդդիմությունը կոչ էր անում ընտրություններին չմասնակցել, և այսօր պատրաստում է բողոքի ակցիաներ։ Այսպես Սոլիդարնոս շարժումը հայտարարել է, որ այսօր ժամը 7-ին իրենք հավաքվելու են Մոսկվայի կենտրոնում և բողոքելու են այս ընտրությունների դեմ, քանի որ ընտրություններն ի սկզբանե արդար չէին։
Выборы, на выборы не допущена оппозиция.
Անդիմությանը իրավունք չեր տրված մասնակցել այդ ընտրությունների։ Սոլիդարնոս շարժման ակտիվիստ Իլիա Յաշինը ասում է, որ այս բողոքի նպատակն է ցույց տալ, որ Ռուսաստանում չկան ազատ ընտրություններ, եւ
Причём мы приглашаем сторонников как несистемной оппозиции, так и системных партий, которые включены в бюллетени.
Իրենք առաջարկում են բոլորին, եւ համակարգից դուրս ընդդիմությանը, եւ պետդումա անցած իրենց ընդդիմադիր համարող ընդդիմությանը միանալ եւ միասին անցկացնել բողոքի ակցիան։ Հիշեցնեմ, սովորաբար այս հանրահավաքներին մի քանի տասնյակ մարդ է հավաքվում, սակայն կազմակերպիչները հուսով են, որ այսօր կհավաքվի մի քանի հազար մարդ։ Անկախ դիտորդները, հիշեցնեմ, արձանագրել են շուրջ 2000 խախտումներ երեկվա ընտրություններին։ Հրաչ
Ռուսաստանի ընտրությունների արդյունքները մեկնաբանում են նաև Հայաստանի փորձագետները, մասնավորապես նաև այն տեսանկյունից, թե այդ ընտրությունների արդյունքները արդյոք նշանակություն, ազդեցություն կունենան հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։ Փորձագետների հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը, լսենք հաղորդումը։
Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը չի կարծում, որ Ռուսաստանի պետդումայի ընտրությունների արդյունքներն ինչ-որ էական փոփոխություններ կարող են մտցնել հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգում։ Սակայն Մեհրաբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կանխատեսեց, որ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին քաղաքականությունն ընդհանուր առմամբ որոշակի փոփոխություններ կկրի, քաղաքագետի ձևակերպմամբ վերստանալով Պուտինյան ժամանակների հոխորտալից ոճը։
Ինչ որտեղ նաև կոնֆրոնտացիոն, ավելի քիչ հակված կոմպրոմիսների, բայց այնուամենայնիվ սա այլևս այն Ռուսաստանը չէ, ինչ որ ասենք 4-5 տարի առաջ էր։
Հոխորտալից ոճը կոնկրետ հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա ինչ ազդեցություն ունի։
Ես կարծում եմ, որ այդ հոխորտանքը տեղալու է ավելի շատ արևմուտքի ուղղությամբ, քան հետխորհրդային տարածքի երկրների։
Ռուբեն Մեհրաբյանի դիտարկմամբ Հայաստանում ծավալվող քաղաքական գործընթացները հաճախ նմանվում, իսկ երբեմն էլ գրեթե նույնությամբ կրկնում են ռուսաստանյան իրականությունը։ Այս համատեքստում քաղաքագետն անխուսափելի է համարում այն, որ Հայաստանի իշխող քաղաքական ուժը, ինչպես և դա եղավ Միացյալ Ռուսաստանի պարագայում, նկատելիորեն քիչ ձայներ կհավաքի առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։
Ես կարծում եմ, որ դա անխուսափելի է, որովհետև այն խնդիրները, ինչ որ բնորոշ են ընդհանրապես հետ խորհրդային տարածքին, բնորոշ են նաև Հայաստանին։ Եվ բացի դրանից, մենք ներկայումս ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ ժողովուրդները ուղղակի զզվել են ավտորիտար վարչակարգերի, զզվել են ուղղակի նույն դեմքերից, և այդ դժգոհությունը ինչ-որս կարտացոլվում է նաև ընտրությունների արդյունքների վրա։
Ռուսաստանյան ընտրությունների ընթացքը բնորոշվեց նաև մի շարք տեղեկատվական կայքերի խափանման աղմկահարույց փաստերով։ Փորձագետը այս իրողության կրկնությունը Հայաստանում միանգամայն հնարավոր է համարում։ Ավելին,
չեմ բացառում, որ բջջային կապն էլ անջատվի, եւ նույնն էլ ինտերնետը, իսկ մեր մոտ գիտենք հիմնական կապի պրովայդերները ովքեր են։
Մամուլիևս անդրադառնում է ռուսաստանյան ընտրություններին ու շագրավ հրապարակումները առանձնացրել եւ ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Լրագիր էլեկտրոնայինի մեկնաբանը Ռուսաստանում անկախ տեղեկատվություն տվող կայքերի վրա հակերական հարցակումներին անդրադառնալով գրում է. «Դա կարող է վարակիչ օրինակ ծառայել Հայաստանի իշխանության համար, որը կարող է փորձել նույնն անել Հայաստանում»։ Օրինակ, 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո հայտարարված արտակարգ դրության պայմաններում իշխանությունը պարզապես անջատեց տեղեկատվականային կայքերը, որոնց աշխատանքը չէր վերահսկում։ Ռուսաստանն այժմ Հայաստանի իշխանությանը կարծես թե նոր տարբերակ է հուշում։ Ինչու եք գնում անջատելու տարբերակով, որը հետո կարող է խնդիրներ առաջացնել միջազգային կառույցների հետ շփումներում, որը կարող է դիտվել որպես մամուլի ազատ խոսքի սահմանափակում, դիմեք հակերներին և վերջ, գրում է թերթն ու շարունակում, բոլոր նրանք, ովքեր շահագրգռված են Հայաստանում առաջիկա խորհրդարանի ընտրության օրինականության ապահովմամբ, պետք է արդեն ներկայում ուշադրություն դարձնեն ռուսական դասին, որպեսզի հնարավորինս կանխվի դրա ներմուծումը Հայաստան։ Առաջին AM էլեկտրոնայինի մեկնաբանը վերլուծում է Ռուսաստանի պետդումայի ընտրությունների հնարավոր ազդեցությունը Հայաստանում սպասվող առաջիկա ընտրական գործընթացի վրա գրելով. Այստեղ պետք է հնարավորինս զերծ մնանք չափազանցություններից. Հայաստանում իրավիճակն այլ է, քաղաքական դաշտում միակենտրոն վերահսկողություն գոյություն չունի, ինչը Սերժ Սարգսյանին ստիպելու է հաշվի առնել իրողություններն ու ավելի շատ կոմպրոմիսներ որոնել, քան օրինակ Պուտինը։ Այդ ամենով հանդերձ Ռուսաստանի պետդումայի ընտրությունները Հայաստանի խորհրդարանի ընտրության մասին դատողությունների հիմք դիտարկելը հենց կլինի այն չափազանցությունը, որը ինչ որ առումով կարող է Հայաստանի տեղեկատվական դաշտում առաջացնել ավելորդ շեղումներ։ Պետդումայի ընտրությունն իրականում որևէ ազդեցություն չի ունենա Հայաստանի ընտրական գործընթացների վրա։ Դա չի նշանակում, թե ազդեցություն չի ունենա Ռուսաստանը։ Պարզապես, եթե ռուսաստանյան ընտրությանը Մոսկվայի ազդեցությունն է ամենամեծը, ապա Հայաստանում սպասվող ընտրության Մոսկվայի ազդեցությունը լինելու է ընդամենը մեկը, ու հաստատ այլևս ոչ ամենամեծը, գրում է առաջին էլեկտրոնայինը։ Արևմտյան մամուլը ևս լայնորեն անդրադառնում է Ռուսաստանում պետդումայի ընտրություններին։ Wall Street Journal-ն օրինակ խմբագրականում գրում է, Կրեմլը գնաց ավտորիտարիզմին բնորոշ բոլոր քայլերին, սակայն խորհրդարանի ընտրություններում ռուսաստանցիներն իրենց ցարին անակնկալ մատուցեցին։ Times-ը նույն թեմայի շուրջ գրում է, անցել են Վլադիմիր ցարի անարգել կառավարման օրերը, երեկվա ընտրություններում ռուսաստանցիները ցույց տվեցին, որ իրենց այլևս չի կարելի անտեսել։ Guardian-ն էլ նկատում է, որ Պուտինը չունի լուրջ մրցակիցներ, միայն թե ժողովուրդն է հոգնել նրա ստեղծած համակարգից։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան 7-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր ծրագրերը, դիտել մեր տեսանյութերը, Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։